Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Danas se obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tog dana, 1943. u Mrkonjić gradu, počelo je prvo zasjedanje Zavnobiha, na kojem je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. I ovaj put praznik je samo u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj radni dan.
Bosna i Hercegovina će biti dok mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda je nema spasa.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine čestitali su američki predsjednik i engleska kraljica. 25. novembar obilježava se i kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj je podizanje svijesti o činjenici da su žene širom svijeta izložene silovanju, porodičnom nasilju i drugim oblicima nasilja. Jedna od njih je i Zehra iz Foče, koja je imala 29 godina kada je silovana u augustu 1992.
Mnoge žene imaju svoje muže i možda zbog muževa ne su to da ispričaju, nego to kriju. Ja se jednostavno ne stidim ono što se dešavalo. Neka se stidi onaj koji je to uradio.
Proizvodnja električne energije ugrožena, poručuju iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj od danas lijekovi jeftiniji, jer je stupila na snagu uredba o smanjenju marži.
Farmaceuti tvrde da su ugroženi, a s druge strane imamo eksploziju otvorena, maloprodajni lanac apoteka se sve više šire. U Banja Lucu krug od 500 metara imamo 30 apoteka, što nije normalno.
U Bosni i Hercegovini 740 novozaraženih koronavirusom preminulo 25 osoba. Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Srbijanski predsjednik u Sočiju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova najavilo da Kina ima pravo da preduzme kontramjere protiv sankcija SAD-a nakon što je američko ministarstvo trgovine stavilo novih 8 kineskih kompanija na svoju crnu listu. Najmanje 11 mrtvih, desetine povrijeđenih u požaru rudnika u Sibiru. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tog dana, 1943. u Mrkonjić gradu, počelo je prvo zasjedanje Zavnobiha, na kojem je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine. Odlukom na ovom zasjedanju Bosna i Hercegovina je definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. U rezoluciji koja je usvojena ističe se da BiH nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska. I ovaj put praznik je samo u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj radni dan. Slušamo Aidu Đugum.
Na Sarajevskom brdu Hum, podizanjem zastave Bosne i Hercegovine i intoniranjem himne počelo je obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne delegacije sa svih nivoa vlasti su položili cvijeće na spomen obilježju Vječna vatra u Sarajevu i još nekoliko lokacija u glavnom gradu BiH. Tokom polaganja cvijeća, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić rekao je kako BiH stalno ima turbulencije otkako je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović rekao je kako je jedini put kojim treba da ide Bosna i Hercegovina zapravo ravnopravnost svih građana na cijeloj teritoriji BiH.
Bosna i Hercegovina je jača od svih tih retrogradnih snaga koje na nju nasrću. Uvijek je to tako bilo u historiji. Neka nešto nauče iz prošlosti. Svi oni koji su atakovali na Bosnu i Hercegovinu završavali su na smetlištu historije u Haškom tribunalu.
Smrt fašizmu!
Tako je svoj govor započeo Mustafa Polutak, predsjednik Sabnora BiH, na svečanosti povodom 25. novembra u Mrkonjić gradu. Na tom mjestu prije 78 godina počelo je prvo zasjedanje Zavnobiha, na kojem je obnovljena državnost BiH. U rezoluciji koja je usvojena ističe se da Bosna i Hercegovina nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska, i muslimanska, i hrvatska.
Da nije bilo odluka Zavnobiha i priznanja tih odluka u Avnoju, da ne bi bilo referenduma, da ne bi bilo priznate Bosne i Hercegovine kao nezavisne države. Istorijski tokovi krenuli nekim drugim putem, mi Bosanci i Hercegovici sigurno bili u nekim drugim državama, odnosno građani drugog reda.
No, danas se Dan državnosti obilježava samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, predstavnici vlasti smatraju da BiH nije nastala 25. novembra 1943. godine, već 21. novembra 1995. na dan parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Republici Srpskoj taj se dan obilježava kao praznik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dan državnosti obilježen je i u Srebrenici. Članovi porodica i udruženja Majki Srebrenice okupili su se u memorijalnom centru Potočari i odali poštu Bošnjacima ubijenim u genocidu u julu 95. zabilježio Saljek Salimović.
U Srebrenici je danas radni dan, a članovi porodica žrtava genocida, udruženja koja okupljaju majke Srebrenice i institucija Bosne i Hercegovine u memorijalnom centru Potočari obilježili su Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Uz prisustvo nekoliko stotina građana položeno je cvijeće na spomen obilježje i održan čas istorije. Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika opštine.
I mi ovdje u Srebrenici obilježavamo, evo kako vidite, svake godine dajemo značaj ovome datumu i na taj način pokazujemo da ove granice su nepromijenjene i ostaće takve. Svaki godine obilježava ne samo ovaj datum, sve drugi datume, i to je veliki značaj da se na ovo mjesto obilježava, jer mnoge žrtve su dale, pale i pala je velika krv za odbranu ovih granica, i to je pokazatelj da ove žrtve nisu uzaludno pale.
Članovi porodica žrtava genocida odlučili su da u Srebrenici obilježe ovaj datum. Istakla je Munira Subašić u ime porodica žrtava.
Ne smijemo zaboraviti prošlost, moramo graditi budućnost. Poručujem svim političarima u Bosni i Hercegovini da gradi mir, ljubav, poštovanje, povjerenje, da grade, a mi žrtve genocida ćemo ih podržati.
Ševket Hafizović, predsjednik uprave Memorijalnog centra Potočari, ističe da je veliki značaj što se Dan državnosti obilježava u Srebrenici i Memorijalnom centru Potočari.
Pa to je od neprocjenjive zapravo onaj vrijednosti i značaja, s obzirom da evo i dan danas da se golemi napori čine da se prvo prikrije genocid, da se minimizira, da se veličaju zločinci, oni koji su inicirali, organizovali i proveli taj genocid. Prema tome, ovo je datum koji do sudnjega dana se treba sjećati, prije svega preživjeli žrtve genocida, onda i sve institucije u Bosni i Hercegovini.
Dan državnosti je praznik koji treba da ujedini narode u Bosni i Hercegovini, a ne da stvara podjele, rekao je Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
25. novembar je dan kada su se svi narodi u Bosni i Hercegovini, svi građani u Bosni i Hercegovini dogovorili da žele da se obnovi dan državnosti, obnovi državnost Bosne i Hercegovine i da Republika Bosna i Hercegovina bude ravnopravna sa drugim republikama u novoj državi Jugoslaviji. Dakle, to nije datum koji nas treba dijeliti, upravo ovaj datum je taj koji nas treba zbližavati, povezivati i ići naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
"25. novembar obilježava se i kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj je podizanje svijesti o činjenici da su žene širom svijeta izložene silovanju, porodičnom nasilju i drugim oblicima nasilja. U Bosni i Hercegovini su tokom proteklog rata silovane desetine hiljada žena, a mnogi od njih danas žive na marginama društva sa osjećajem stida i diskriminacije." Marija Ustinović.
Zehra iz Foče imala je 29 godina kada je silovana u augustu 1992.
Desilo se 15. augusta 1992. godine, od prvog komšije, koga je moj svekar hranio, i silovanje i ubijanje, mene su tri člana muževe porodice istog večer poginuli od istog zločinca, i zapaljena kuća i... Mnoge žene imaju svoje muže i možda zbog muževa ne smiju to da ispričaju, nego to kriju. Ja se jednostavno ne stidim ono što se dešavalo. Neka se stidi onaj koji je to uradio.
Nakon što je silovana, uspjela je pobjeći, a kuća u kojoj je živjela zapaljena je. Za ovaj ratni zločin osuđen je Ranko Stevanović, pripadnik teritorijalne odbrane Foča i Vojske Republike Srpske. Okružni sud u Trebinju osudio je 2012. godine Stevanovića na 14 godina zatvora.
I zato je završio tamo gdje mu je mjesto i završio svaka. I sad ne nosi ime svoje lično, nego ime, nosi ime i prezime ratnih zločina.
U izvještajima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine silovano je od 20.000 do 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Sabiha Husić, direktorica organizacije Medika iz Zenice, kaže da je osjećaj stigmatizacije prisutan kod žrtava i gotovo tri decenije od rata.
Mi nemamo unutar Bosne i Hercegovine programe koji su organizovani od strane države da izdvaja adekvatna financijska sredstva za rehabilitaciju samih preživjelih kako bi se iznijele sa svojim traumatskim iskustvima. I bojimo se da se čeka da jednostavno taj biološki sat odradi svoje i da država kaže da nema više nikakvih obaveza prema preživjelima.
U entitetu Federacija BiH žrtve ratnog silovanja obuhvaćene su Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice s djecom. U drugom BiH entitetu Republici Srpskoj od 2018. godine na snazi je Zakon o zaštiti žrtava ratne torture. Udruženje žena žrtva rata u Republici Srpskoj okuplja oko 680 članica. Božica Živković-Rajlić, predsjednica udruženja, kaže da je za ostvarivanje prava potrebno dokazati status ratne žrtve.
Ne traži medicinska dokumentacija, ali se traži policijska izjava. I sad ti čekaš od mene da se ja sjetim šta je bilo prije 30 godina. Oživljavanje traume, Republika Srpska dugo nije prepoznavala ovu kategoriju. Više od 18, skoro 20 godina smo bili na marginama svih društvenih zbivanja.
Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja osuđeno je više od 30 osoba. Na sudovima u Bosni i Hercegovini od 2004. godine za iste slučajeve osuđeno je više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Podaci nevladinih organizacija pokazuju da je gotovo 2/3 osuđenih dobilo između 3 i 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. U Europi će vjerovatno do marta biti više od 2 miliona umrlih od COVID-19, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Ona navodi da je europska regija i dalje u čvrstom stisku pandemije sa prijavljenim smrtnim slučajevima koji rastu na gotovo 4200 dnevno, dvostruko više nego krajem septembra, priredila Sonja Gočanin.
Austrija je ponovo zaustavila javni život 22. novembra kada je počeo četvrti po redu lockdown od početka pandemije COVID-19. Restorani, kafići, barovi, pozorišta i prodavnice koje nisu neophodne bit će prinuđene da ostanu zatvorene 10 dana sa mogućnošću da se mere produže, saopštila je vlada. Ljudi mogu da napuste svoje domove samo iz ograničenog broja razloga kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih namirnica. Jedan od građana Beča opisao je kako se osjeća zbog ograničenja.
Ma ja da se svi...
Osjećam se kao u luksuznom zatvoru, tako se osjećam. To je definitivno ograničenje slobode. Lično se psihički ne osjećam dobro. Kako možeš samo da sediš i ne radiš ništa? To ne ide tako.
Zicam nik smakom da se skipne.
Hiljade ljudi, od kojih su mnogi pristalice krajnje desnice, protestovalo je u Beču protiv novih ograničenja uoči njihovog uvođenja 20. novembra. Mnogi demonstranti mahali su zastavama i nosili natpise sa sloganima poput "ne vakcinaciji" i "dosta je bilo". Otprilike 66% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Neredi su nastavljeni već treću noć 21. novembra u gradovima širom Holandije. Policija se na konjima sukobila sa gomilom gnevnih demonstranata koji su palili i bacali kamenje. Nemiri su počeli u Roterdamu, dok su demonstranti protestovali protiv planova vlade da uvede nacionalnu propusnicu za ljude koji su vakcinisani ili se oporavili od COVID-19. Belgija je 17. novembra pooštrila restrikcije zbog koronavirusa, nalažući veću upotrebu maski i rad od kuće kako je broj novozaraženih rastao. Nils van Regenmortel vodi jedinicu intenzivne nege u bolnici u Antwerpenu. On kaže da će bolnice u zemlji uskoro morati da daju prioritet pacijentima u zavisnosti od kliničkih potreba.
At the moment it's not necessary.
Trenutno to nije potrebno, a nije bilo ni tokom prvih talasa pandemije, ali sada se plašim da postoji rizik da ćemo morati da donosimo teške odluke.
Istraga koju je sprovela Skupština države New York protiv bivšeg guvernera Andrewa Cuomo zaključila je da je njegova administracija prijavljivala manje smrtnih slučajeva od COVID-19 koji su se dogodili u domovima za stare u toj saveznoj državi. Izveštaj je otkrio da je hiljade pacijenata umrlo nakon što su prebačeni iz domova za stare u bolnice, ali nisu uračunati u broj umrlih u domovima nakon što je Cuomova administracija intervenisala rekavši da je potrebno više vremena za proveru podataka. Istraživanje je objavljeno u septembru od strane JAMA Network Open, stručnog medicinskog časopisa, pokazalo je da je bilo više od 68.000 neprijavljenih novozaraženih i 16.000 neprijavljenih smrtnih slučajeva u domovima za stare u SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U narednom izdanju magazina TV Liberty Radio Slobodna Evropa u subotu 27. novembra govorimo o tome ko profitira dok građani Bosne i Hercegovine strahuju hoće li biti novog rata i podjele države, zašto ih političari usmjeravaju da razmišljaju o nacionalnoj ugroženosti, a ne o praznim stomacima. U Bosni i Hercegovini u posljednje tri sedmice katanac stavilo 135 firmi. Imaju li vlasnici mogućnost izbora?
Da bi ispunio uslove za poticaj, trebaš da nisi ništa dužan. Ako nisi ništa dužan, šta će poticaj, kako je to začarani krug?
Šta se krije iza prijetnje odcjepljenjem i prenosom nadležnosti?
Oni nama samo podižu tenzije, a cijene podižu, tako da zabave svijet oko politike, a ovamo što su ljudi socijalno ugroženi, toga nikoga ne interesuje to.
Mogu li se građani oduprijeti političkim manipulacijama?
Građani su vidjeli da oni nemaju nikakav utjecaj. Oni bivaju izmanipulisani mjesec dana pred izbore, izađu na izbore, daju svoj glas, kasnije to ne mogu da kontrolišu.
TV Liberty možete gledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Republici Srpskoj od danas su lijekovi jeftiniji jer je stupila na snagu uredba o smanjenju marži. Nove marže su 6% u veleprodaji i 18% u maloprodaji. Više u prilogu Milorada Bilojevića.
Farmaceutske kompanije putem Entitetske privredne komore za sutra su najavile upućivanje novog dopisa vladi Republike Srpske u kojem traže hitne razgovore zbog smanjenja marže. Direktor područne privredne komore Banja Luka Goran Račić ističe da su pojedine kompanije najavile i preseljenje sjedišta u drugi entitet, Federaciju Bosne i Hercegovine, jer se ne slažu sa odlukom vlade.
To neće dati nikakve benefite za građane, ali će u znatnoj mjeri otežati financijski položaj veledrogerija i apoteka.
Račić ističe da bi rješenje za smanjenje lijekova trebalo tražiti drugim načinima, poput smanjenja poreza na dodanu vrijednost. Na odluku vlade Republike Srpske da smanje marže uticala je analiza udruženja građana Misli dobro, koja je pokazala da su lijekovi u Bosni i Hercegovini najskuplji u regionu. Dok u farmaceutskim kompanijama smatraju analizu neozbiljnom, Uroš Vukić iz udruženja Misli dobro ističe kako itekako ima prostora za smanjenje cijena lijekova.
Farmaceuti tvrde da su ugroženi, a s druge strane imamo eksploziju otvaranja maloprodajnih lanca, apoteka se sve više šire. Mi u Banja Lucu, krugu od 500 metara imamo 30 apoteka, mislim što nije normalno. I kad se pogleda kapital, prinos na kapital tih apoteka, on je daleko veći nego u ostalim biznisima. Recimo prinos na kapital apoteka u Republici Srpskoj između 30-40%, a normalan prinos na kapital u ostalim biznisima je od 8-12%.
Vukić je najavio da će udruženje Misli dobro u narednom periodu uraditi i detaljnu analizu tržišta apoteka u oba BH entiteta. Podsjeća da samo u Republici Srpskoj posluje 480 apoteka, od kojih polovinu drže samo tri lanca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Desetine hiljada maraka su utrošene na uklanjanje divljih deponija u Bosni i Hercegovini. Uprkos tome, zbog pojedinaca koji bacaju smeće u prirodu, ovaj problem je i dalje prisutan u Zeničko-Dobojskom kantonu. Tamo su se u borbu za čist okoliš uključili i umjetnici, informiše Anes Grvešić.
Gomile smeća na obalama rijeka uobičajeni su prizori u Bosni i Hercegovini nakon rasta, odnosno pada njihovih vodostaja. Plastične boce, limene konzerve i drugi otpad tako je završio nedavno i na obalama Bosne na području Magleja, gdje živi Ševala Begičević, koja kaže da nabujale rijeke pored opasnosti sa sobom nose i potvrde o hrpama otpada u prirodi.
Naravno da su to preglednije situacije. Kad dolazi bajno smeće koje bi rado sve na kamione natovarla i vratila uzvodno gradovima.
Za lokalne zajednice i njihova komunalna preduzeća u Zeničko-Dobojskom kantonu kantonalna vlada izdvojila je oko 1.500.000, a dio novca je predviđen za uklanjanje divljih deponija, kojih ima i pored rijeke Usore. Načelnik istoimene opštine Zvonimir Anđelić.
Ima na dosta lokacija tih divljih deponija, nama to puno znači, jer općina sama izdvajao, mi kroz godine smo već neke lokacije čistio, sanirao i ova sredstva će nam puno znači kao općin da ubrzamo taj proces. Evo, vjerojatno će i ostati toga i za naredni nekakav period, ali dobar dio čistimo. I nažalost sve te divlje deponije iz ranijeg nekog perioda koje su ostale su uz rijeku Usora, gdje su i naša izvorišta pitke vode.
Načelnik Breze Vedad Jusić kaže da bi se 13.000 maraka, koliko će stajati uklanjanje divljih deponija na području te opštine, moglo iskoristiti na drugačiji način, kada ne bi postojala takva odlagališta smeća.
Da je to put kojim evo svakodnevno i svake godine moramo ići još intenzivnije, a u isto vrijeme vršiti edukacije da se to ne dešava na terenu, kako bi taj novac evo koji sada treba da utrošimo uklanjanje divljih deponija sutra mogli ulagati u zaštitu svakako okoliša, ali ne da saniramo divlje deponije koje su nastale od strane ljudskog faktora, ljudske ruke.
Protiv nelegalnog odlaganja smeća i za čišću životnu sredinu u Zeničko-Dobojskom kantonu bore se i umjetnici. Predstavnik studio teatra iz Zenice Nusmir Muharemović.
Vidjeli smo kada su onako krenule te neke vremenske nepogode, šta su sve naše rijeke nosile.
Oko 200.000 maraka nadležni u Zeničko-Dobojskom kantonu izdvojili su nedavno za edukativne i druge aktivnosti nevladinih organizacija, poput postavljanja kontejnera na izletištima, formiranje zaštitnih prirodnih zona ili pošumljavanje. Studio teatra iz Zenice na taj način osigurao je sufinansiranje međunarodnog projekta koji u programu Kreativna Europa Europske komisije realizuje sa partnerima iz Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Italije i Grčke, kaže Nusmir Muharemović.
Radi se o jednom teatarsko-filmskom projektu, da tako kažem, gdje ćemo kroz niz performansa na ulicama, predstava, kratkih filmova i još mnogo drugih aktivnosti buditi svijest o važnosti zaštite okoliša i o važnosti zaštite planete, o klimatskim promjenama i tako. Mislim da je jako bitno da mi kao umjetnici, kao teatarski filmski radnici onako glasno progovorimo o tom problemu koji je jako prisutan u našem društvu.
Pored nedovoljne svijesti stanovnika koji odlažu smeće na neprimjeren način, prema mišljenju stručnjaka, zagađenju okoliša doprinosi nerazvijen i neefikasan sistem upravljanja otpadom. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Bosanskoj Posavini tek nekolicina porodica se bavi korparstvom, iako je ovo nekad bio unosan zanat u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako javlja Zoran Matkić, njime se bave stari, dok mladi ne pokazuju interes za ovu vrstu djelatnosti.
Nikola Nestorović iz Brnika kod Šamca korparstvom se počeo baviti prije više od pola stoljeća. Kaže da je sve do sada stekao baveći se korparstvom. Naglašava da je do početka prošloga rata u svakom bosansko-posavskom gradiću postojala po jedna korpara.
Koliko god smo mogli isplesti, oni su to odvezli. Nikada nije bilo da nešto ne imaš da radiš. Uvijek oni obezbede šta ćeš da radiš. I bile su tamo iza nas velike plantaže šibe što su prskala avionima. I bi kombinat poljoprivredni proizvodio i to je otkupljivala korpara i nama davala.
Njegov sugrađanin, 57-godišnji Goran Čaliković, živi na drugom kraju sela. Zasadio je plantažu vrbe na površini od 1 hektara i skupa sa suprugom i kćerkom bavi se korparstvom.
Bavim se već 35 godina tim poslom. Nekada je bilo dobro. Bilo je unosno, koliko si radio, toliko si imao, bilo je dosta uspješno. Otimali se za robu, 80. godina za robu danas ispletiš, večeras ode, ne može stajati.
Zlatna vremena korparstva, kada su proizvodi iz Bosanske Posavine izvoženi u skoro sve zapadnoevropske zemlje, ali i one prekooceanske, ostala su samo u lijepim sjećanjima, kaže Čeliković.
Sad nas više ucjenjuju. Njih je malo koji izvoze, oni diktiraju cijene, tako da ovi mladi uopšte neće ni da rade tu. Neće da se bavim ti zanatom, nema. Jer danas 20-30 maraka, kad zaradiš bruto, on to neće, odlaze vani, odlaze dalje.
Sasvim je izvjesno da ovaj tradicionalni zanat definitivno izumire s ovih bosansko-hercegovačkih prostora, što potvrđuje i korpar Nikola Nestorović. Kaže da u njegovoj obitelji više ne postoji interes za ovaj zanat. Njegov sin sebe vidi u poljoprivrednoj proizvodnji.
I on to sad hoće da radi zemlju za sije kukuruze, pšenicu i to. Nekako nema volje za korparstvom. Snaje one opet nemaju kada to one. E, tak je to da je ostalo još u ovoj našoj avli da ja radim iz čistog hobija koliko mogu i kako mogu.
Za Radio Slobodna Evropa i Šamca, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz kulture. Gradska biblioteka Cazin i Vijeće mladih realizuju projekat čiji je cilj približiti mladima djela najpoznatijih BH književnika. Nakon Skendera Kulenovića u fokusu su bili Ivo Andrić i Mak Dizdar, zabilježila Azra Bajrić.
Ukazati na značaj čitanja, promovirati knjigu, ali i autora, cilj je jedinstvenog projekta koji u Cazinu realiziraju Gradska biblioteka Cazin i Vijeće mladih u suradnji sa vijećima učenika 4 srednje škole. Nakon programa Mi o Skenderu Kulenoviću u fokusu su bili Ivo Andrić i Mak Dizdar. Pregled njihovog stvaralaštva pripremili su Vijeća učenika 1. srednje škole i Gimnazije Cazin.
Ja sam Irmana Darević, predsjednica Vijeća učenika gimnazije. Ovdje smo održali jednu predstavu gdje smo pokušali na neki način malo bolje predstaviti život književnika bosansko-hercegovačkih i mislim da smo to uspjeli. Zadovoljni smo ishodom, mislimo da se svidjelo publici i naučili su dosta toga o našim velikanima.
Ja sam Ali Družnić, predsjednik sam Vijeća učenika 1. srednje škole. Mi smo zajedno sa gimnazijom imali da odradimo jedan igrokaz koji je bio vezan za biografiju Ive Andrića. Ja sam prezadovoljan ishodom, veselim se budućim aktivnostima i nadam se da ćemo u što skorijem vremenu konkretno imati ovako velike aktivnosti u našem gradu Cazinu.
Život, rad i djelo Maka Dizdara zajedno su prikazali učenici druge srednje škole i medrese. Sevda Muratović, predsjednica Vijeća učenika medrese.
Nismo imali baš puno ni vremena, da je bilo više vremena, bilo to daleko profesionalnije, ali za dvije sedmice pripremiti ovakvu predstavu sa ovakvim sadržajem, ovako opširnim sadržajem je stvarno pohvalno. Mislim da je bitno dati slobodu nama mladima da sami odlučujemo kako ćemo nešto u određenom trenutku raditi. Stvarno je falilo ovakvih aktivnosti jer pandemija učinila svoje, ograničila je nas i naše mogućnosti, samim tim sekcije nisu radili, dramska sekcija nije radila, nije bilo ovakvih događaja.
Ermin Beganović je direktor kulturnog centra Cazin u čijem sastavu i djeluje Gradska biblioteka.
Zaista mi je drago da već drugi mjesec imamo punu veliku salu kulturnog centra, što pokazuje da sa ovim mini projektom smo napravili jako dobru stvar. Okupili smo sve srednje škole sa područja grada Cazina na jednom mjestu. Čuli smo neke poznate informacije o našim autorima, ali smo i vidjeli neke scenske komade koje su osmislili učenici srednjih škola u partnerstvu sa Vijećom mladih grada Cazina.
U okviru ovog zanimljivog pokušaja približavanja domaće književnosti mladima, učenici su pokazali da kreativnošću mogu mnogo učiniti, dovoljna je tek mala podrška poput one koju su dobili od kulturnog centra Cazin. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.